la taugoi ta eduko otsai lostegunak donapaleun zabalik elkarteak antolaturik. Praktika erraldatzaileak gure lurraldean zer eta nolaz. Egun entzunen dugu Txomin Povedaren mintzaldiaren lehen partea. Txomin Poveda soziologian doktorea, Iratza Fundazioko langilea eta Bagira prozesuaren koordinatzailea. Mintzaldi hau grabatua izan da Dona Pauleko bideak gunean 2023ko otsailaren 9an. Praktika eraldatzaileak gure lurraldean zer eta nolaz, una Txomin Povedaren mintzaldiaren lehen partea.
Lehenik, zaitik egin dudan tesi bat gai hortaz. Badu zonbait urte, oroak, entzuten dugula ezker eskoin, militantismoa desagertu dela. Jendeak gelditu dela militatzen, individualista dela, sartuak girela, gizarte likido batean, eta historio eta historio. Bo, horiek dira, ere mundu akademikoan egiten diren irakorketak, soziologian, politologoek egiten duten irakorketa eta guzi. Bada alde batetik gauza hori. Beste alde, nik ikusten nuena, da lurralde horretan beheziki, mez bakarrik lurralde horretan, badirela geroz eta biztanle gehiago, sartzen direnak, parte hartzen, hainbat iniziatibetan, eta nik ukan nuen deklik bat izan zelarik Euskal Mugetaren sohera. Aski gaztea naiz, Euskal Mugeta sortu zelarik, berehala, hilabete gutxitan, baziren 3.000 pertsona sartu zirenak hortan. Eta hori, seinale bat da. Alde batetik entzuten duzu, neork ez duela gehiago militatzen eta guzi, eta berrumentuan ikusten duzu iniziatiba kolektibo batean, eraldatzeko gogoa duen iniziatiba batean, badela ikaragarri jende sartzen dena hortan. Ez da Euskal Mugeta bakarrik. Ikastoletan, AEK-an, AMAP-etan, badira gerozta gehiago, eta jende gerozta gehiago sartzen da hortan. Eta sartzen da hortan gizartea aldatzeko. Hori seinale bat zen. Eta hor bat zen zerbait ulertzen ez nuen. Berzen esplikatu, zerreitik baden jende bat sartzen dena beste manera batekin, baina militatzen edo gauzak aldatzen. Ok? Hori zen oinarrizko konstatazioa. Horrentzat behar nuen esplikazioa bat. Duku, nik egin dudan gauza da begiratu historia, begiratu zer idatia izan den, noski egiten duguna usaian ahlo akademikoan, eta gero terreno bat, terreno deitzen duguna. Beraz, joan behar da, soziologian hori egiten dugu, joa egiten gira jendearen ikusterat, ulertzeko zerreitik egiten duten. Eta horrek ze zentzu duen, eta egiten duten horrek zer egan nahi du gure gizartearen funtzionamen moldeaz eta aldatzeko posibilitateetaz. Bai? Hori da ahlo akademikoan egiten duguna. Nik beraz egin dudana da erabili dut metodologia biziki berezi bat deitzen dena interbentzio soziologikoa. Biziki gutitan erabilia da, biziki pixua baita. Interbentzio soziologiko bat zer da? Biltzen ditugu militante batzu eta talde batzu osatzen ditugu. Eta talde horiek biltzen ditugu berdinak, berosaketarekin, hainbat aldiz biltzen ditugu. Eta bagoaz pixkanaka ulertzen zer den haien egiteko horren atzean den logiziela, den modeloa, den teoria. Eta teorizatzen dugu jendearekin. Ez dugu egiten, usien bezala, elgarrizketa bat edo ikerketa kuantitatibo bat eta gero azterketak egiten bulego batean. Fet, modelizazioa egiten dugu jendearekin. Erekin ziste? Ok. Hori da, intervenzio soziologiko baten funtsa. Beaz, osatu ditut bost lantalde. Lantalde bakoitzean, baziren 10 bat pertsona. Eta 10 pertsona horiek, biziki anitzak ziren. Batzien batzu laborantza mundutik, komunikabideetatik, informatikatik ere, logiziel librean, logiziel libreetan ari diren batzu, euskal gintza, ekonomia, eta hainbat arlo. Bai? Dok, bildu nituen hainiztasun handi batekin, talde ezberdinak, eta talde horiek bilduz erregularki. Ama boste bunguziz bat zuten bilkura bat. Bilkura horiek irauten zuten ordu terdi laburrentzat, eta azkenak ziren bostordukoak. Bostordukoak. Eta bada olako garapen bat taldearen bizipena. Astapenean, hasten gira, elgar ezagutzen, eta egiten duguna da lehenik ulertu zerraitik jende horrek militatzen duen. Nola iritsi den militantismora. Eta zein izan den bere ibilbidea, bere familia, nolako izan den, zein izan den momentua edo politizazioa pixkanaka, hori iristeko militatzera. Ondotik, aztertzen duguna da zerraitik hautatzen duten militatzen manera horrekin, alternatibak sortuz. Eta hori eginik, pixkanaka, esperientziak elgar gurutzatuz eta detektatuz diren gai handiak, bada hor ondoan soziologo talde bat, ez behin nintzen bakarrik, bi bilkuren artean aztertzen dituenak jendeak erraiten duena. Bilkurak grabatzen ditugu, hor bezala, grabatzen ditugu, eta audio osoa idazten dugu, dena, itzezitz. Hori, transkribazioa igortzen zaio jendeari, asko zerenagotik, berak irakurtzeko, eta bere partetik ere gibeltasuna zerbait provokatzeko. Eta pixkanaka, bagoaz, esperientzia arruntetatik, bizipen normaletatik, teorizatzera. Bi bilkuren artean soziologo lan taldea biltzen da, eta gu saiatzen gira detektatzen zer baden gai bezala, nointzu diren koskak edo erronkak, eta saiatzen gira modelizatzen. Hipotesiak egiten ditugu, gure lana da, hipotesiak egiten ditugu, baina hipotesia horiek eramate ditugu ondoko bilkurara. Eta bada momentu bat, guk crash test deitzen ginoena, hipotesiak osatuta, etortzen ginen, erjanez, bon, guk pentsatzen dugu, erraiten duzuena, hau dela. Eta saiatzen ginen, modelizatzen marrazki batzu eginez, eta guzi. Eta momentu hortan, jendeek erraiten dizu, hori bai, hori ez, hori ez da hola, eta bizipenekin, en fet, onartzen du, ala ez, zuke egiten duzun hipotesia. Eta hola, pixkanaka, bilkuraz bilkura, joiten gira, en fet, distilatzera, zue, funtsezkoa den zentzu hori. Eta hori egiten dugun lantalde guziekin. Egiten ginoena zen bagenituen bi talde behar momentuan ibiltzen zirenak. Dok, ikan bezala, talde bakoitza ama bostegun guziz biltzen zen. Eta erdian baginoen beste lan talde biltzen zena. Eta ukanez, bi lan taldeak gula biltzen zirenak, konparatzen algi nuen, talde batek balin bazuen dinamika behizi bat, eta konparaketak egiten genituen, ezagiz adibidez, elkarte baten lehendakaria talde batean, eta langilea bestean. Edo buraso batzu batean, eta haien semeak bestean. Eta galdeginez, nola aurrak politizatu diren, ean burasoen laguntzaz izan den zerbait, eta burasoei galdeginez, nola ikusten zuten, haiek provokatzen duten sozializazio politikoa, haien aurrekin, bon, olako gauzak ziren. Edo sortzaile batzu eta momentuko zuzendaritzetako pertsona batzu. Ba, olako gauzak egin ditugu, bon, bizik interesgarri zen. Eta lantalde horiek martxan ezagiz, bost lantaldeak bilduz, lortu dugu, ala ere, unkitzen, modelizazio aski interesgarri bat, aurkeztuko dudana, gero. Antzidut egitea behaz zer den alternatiba bat.
Iraupena, gauza horren iraupena?
Karagarri luzen.
Zer urte Pare bat, bi?
Texian ez sartu ditut lau urte baino gehiago. Texian sartu
ditut. Eta talde hoek Lapurdi dutin, ala basen afarroa?
Baionan biltzen genituen.
Baionan biltzen?
Ouais. Baionan biltzen genituen, me bazien hiper euskal herri osotik. Donc bazien sibigutar batzu etortzen zirenak, egiten zuten ordu bat ordu bat terdi bidea.
Erako gazkarro bitzatu.
Ez da entzuten? Abarkatu.
Bai, ez da.
Dok...
Bitzatu mikroari, bena...
Sibigutar batzuk egiten zuten ordu bat baino gehiago bidea. Joan, ordu bat baino gehiago itzuli. Egiteko ordu bat terdi bilkura.
Zuten pentsatzeko demora.
Oe. Eta astapenean, nahozu, jendea kontaktatzen zularik aski zaila da, egiteko pertsona batzu prez direnak sartzeko hola, lauzpa bost hilabetez, ama bost egun guziz zure bilkura da etortzeko, goetatzeko, eta bar. Pixkanaka, taldeak hartzen zutelari dinamismo bat, batzuk zuten gelditu nahikoa. Zuten gelditu nahi, zaitik zen, hor eskaintzen duzu momentu bat militante batzuei, ahna sartzeko, gelditzeko, gimentasun bat hartzeko, ezagutzeko ere beste esperientzia batzu, horri esker konparaketak egite dituzu, eta unkitzen duzu partez, ala ere, zure egitekoaren zentzu sakona. Dok, zentzua du jendearen zat. Dok, ala ere, heldu ziren. Dok, talde bakoitza biltzen zen hori, lauzua bost...
Hilabete.
Ouais. Et du coup, eski luzaz. Eski luzaz.
Nola operatua bizarretan, zen dugu
dira? Bildu ditut hainbat sektorea, hainbat egitura, eta gero osaketa bat egin dugu, baziren hainbat kriterio respetatu erzirenak, horeka, emazte, gizon, belaunaldi ezberdinak, esperientzien hainiztasuna. Nahi bolzue, nik sekatzen nuena zen esperientzia edo bizipen edo diatorri guzi horietatik den zentzu partekatua, zentzu eman komuna. Ez nik nahi nuena hainiztasuna halik eta handiena lantaldeetan ziurtatzeko lantalde hortatik aterako ginuela mami eman komuna. Autu bat zen, osatzen algen dituen talde batzu laborantzako eragilekin, baina kasu hortan hartzen duzun arriskoa da, erortzen zirela mundu hortako erronka espezifikoetan. Euskal egintzakoak biltzen mali maituzu bakarrik, gauza bera. Aldiz, nahazten mali maituzu, atximeitan duzu, aman komunean duten. Donc horreitik nahi nuen, aliketa iniztasun gehien.
Enturaz, eta botza apaltzen bat zailo sobera, izu gula, gibeleko horiek, eta konprentuko du. Hare, hola partitzen gira.
Ok.
Alternatiba bat.
Do, alternatiba bat?
Mikroari.
Zer den. Alternatiba itza, nik hasteko, erabiltzen dut, kalifikatzeko, sortzen duzun, aterabidea, zinuen aldarrik apenari. Hori da, alternatiba bat. Gana behitu.
Erraberriz.
Atera bide bat sortzea zinuen aldarrikapen bati. Adibidez, zuk aldarrikatzen duzuna da euskararen normalizazioa, hori aldarrikapen bat da, eta hori lortzeko aeka sortzen duzu. Edo, xeaska, edo ikastola bat sortzen duzu. Hori alternatiba bat da, enetzat. Gero, izaitan dira alternatiba politikoak eta alternatiba itza erabiltzen dugu gauza askorentzat, nik baliatzen dut horrentzat. Alternatiba bat hori da. Badugularik behar bat, aldarrikapen bat, eta sortzen dugularik hori betetzeko tresna alternatiba bat da. Alternatiba bat, tresna bat da. Tresna bat da. Hori lehen gauza. Tresna bat da, tresna horiek gero ukaitan aldituzte izaira ezberdinak. Izaitan alda kolektibo bat informala, izaitan alda elkarte bat, izaitan alda enpresa bat, berdindu estatutua. Alternatiba kualifikatzen duena da, behar sozial bati erantzuteko tresna, erri tresna bat. Ok? Eta hori, en fet, gure lujaldean bada asko. Asko, asko. Bada... Zenako, en fet, aldarrik apenak edo behar sozialak badirarik, usaian, eredu ofizialean, hegemonikoan, bi manera arekin erantzuten alda. Edo instituzio publikoek asetzen dute beharra tresna publiko bat ezagiz, edo merkatu privatuak ekartzen du. Hori da, hango. Hena, hemen lujalde horretan, mehaz bakarrik, lujalde geroz eta gehiagotan, erritarrak antolatzen dira haien beharrei erantzuteko. Eta sortze dituzte haien tresnak. Dugu, alternatibek badute ala ere IZA irabat berezia, ze instituzio batzu dira, soziologikoki hori errango ginuke. Instituzio batzu dira. Zerbitzu bat eskaintzen baitute, egituratzen baitute norma aldaketa bat, manera irankorrean, behaz instituzio batzu dira. Ados? Ez dira hori instituzio publiko batzu. Erritar instituzio batzu dira. Ok? Eta? Donc, donc hori. Atal guzi horren zat, ez da galderari?
Bai. Atzo entzun zaitut, erratian, eta erran duzu, unsa ulertu bali badut, alda etzin duela zure egitura horretan zartzen.
Ez.
Hala, hori. Gurtzen dut, nola benuke errenduzazioan zendako.
Zendako zen aldak ez du...
Alternatibak sortzen dituzte.
Ez du alternatibarik sortzen ene ikuspegitik. Aldak sortzen du, garraiatzen du berekin, gizarte ikuspegi alternatibo bat. Edo ideologia alternatibo bat eramaiten du. Baina ez du zerbitzu publiko bat ordezkatzen. Afet, alda ez da, demagun, Ipar Euskal Herriko agentzia inmobiliario erritar bat. Okay? Alda da, erritarrak kompaktatzeko, antolatzeko, iniziatiba militante klasiko bat, bere izaeran. Okay? Eta...
Bata ez, zenta alda gitenik ere laguntzen ditik jendeak, nun instituzio publikoek abandonatua dituzten eremu batzu, jende horiek dituk bazter erz batzuetan bizi dire jendeak, ondarean ez ditik interesatua, ez ditik interesatua. Gau jendea edo konektatua duk instituzio publikoek eta zerbitzatu izan duk, edo baztertua duk, baztertzen duk berez, edo ez diken horrela. Eta horiek zerbitzatzen ditik, alere. Eta errezibitzen ditik, beren arazoak entzuten, badu galako...
Bai, me sindikatua da. Alde horretatik.
Ah, sindikatua da, horretatik.
Sindikatua da.
Sindikatua lana.
Aldak ez du aterabidea eskaintzen jendeari. Aldak eskaintzen duena da kolektiboki antolatzeko espazio bat. Eta antolatzen ditu preseski baztertuak diren horiek, haiek lortzeko garaipena, behar duten garaipena. Dok beste goza bat da. Beste goza
bat
da.
Alternatiba bat da, baina ez hire estudio ere moan.
Hala, nik...
Hire estudio ere moa, beste zemai duk.
Hala, nik ez dut hortan kalifikatzen, eta behaz, sakontzen bali madugu definizio horietan, kasu, alternatiba elkartea, ezagutzen duzuen alternatiba elkartea, netzat ez da alternatiba bat. Alternatibak egiten duena da, alternatiben promozioa egiten du.
Baina.
Zabaltzen du, antolatzen ditu hainbat erriska, nun erriska horietan alternatibak agertzen diren. Energia hor duzie, Euskal Moeta hor duzie, AEK, titi, eta ezagutzerat emaiten ditu alternatiba ezberdinak. Alternatiba bera, berak egiten duena da, propaganda eta jendea inarrosi alternatibetan sartzeko. Voilà. Ok?
Bale, eman dezan. Ba, atos, da ulektu nugienko.
Hora, argi nahiz? Ok. Laborantza ganbara, alternatiba bat da. Ergitak argi. Zena, hafet, alternatiben ezogarri bat da, eta hor sartzen naiz bigarren partean, Alternatiben izogarria da askotan etortzen direla praktika militante klasikoak agortuak direlarik. Zer, bada arazo sozial bat, jende hasten da manera tradizionalean antolatzen. Donc,
definitu behar duk. Zer da manera tradizionala?
Aldarrikatzea. Aldarrikatzea, sekatzea erabakitzailean partetik aldarrikapenari oniritzia ateatzea, adostasuna ateatzea. Hori da manera aski tradizionala, arazo bat dugularik, edozein gaietan antolatzen da, edozein manerarekin, manifa bat, petizio bat, nahi duguna, pum-pum, eta eskatzen da arduradun politikoei atera bidea. Okay? Hori. Ez badute emaiten, ez badute emaiten, bo, berdin egin dut marrazki bat meztakit denek ikusiko duten.
Ba. Hain dia museo eta bezala pasatu dutu.
Gizartearen funtzionatzeko manera, irudikatzeko manera simple-simplean. Usainan, hola, pentsatzen dugu gizartea eta arglo politikoa antolatua dela. Pentsatzen dugu gainean, badela arglo politiko bat, baduena gizartearen gidaritza, eta bada olako konbenio implizito bat, hori, arglo politikoak baduela gizartearen gidaritza. Azpian ukanez, uin soziala. Ados? Arglo politikoak zer egiten du, norabideak finkatzen ditu, erabakiak hartzen ditu, eta gero hartzen dituen erabakiak aplikarazten ditu gizartean, uin sozialean. Hori aplikarazteko badu olako egiturak eta instituzional bat. Ja? Tresnaz betea da. Eta erabakiak ez dira bakarrik auskatzen dien gauza batzu gero aplikapen bat behar dute. Dok, gure gizarteak baditu, josia da tresneri batekin josia da, bai? Eta, afet, hori dena aldatzeko, arlo sozialean zerbaiten aldatzeko, manera tradizionalak, klasikoak diren manerak, zuntzu dira. Erabiltzen den lehena, da, behar, bada arazo bat, arlo, uin sozialean, bada utxune bat. Behar bat ez da asea, bada utxune bat. Dok, behar ginuke, hor, zerbait etortzen dena betetzen. Bola, adibidez, laborantza errikoia egituratzeko, garatzeko, lokalde honetan. Ok, falta da zerbait. Ok, zeiten da. Lehen gauza da, aldarrikatzen da, arglo politikoari, behar hori betetzea. Donk, zeiten da, igortzen zaio, arglo politikoari, xede bat, galde bat. Ok? Bola, eta hori, igortzeko badira manera ezberdinak, erran bezala, zeiten adira manifak, petizioak, nahi dena. Arglo hor buruzagi politikoak ez badute onartzen, Usaian erabiltzen den bigarren metodoa da, sikatzea arglo politikoaren barrean sartzea, eta ordezkatzea hor direnak. Ez badigute behiten, guk dugu boterea hartuko, guk aplikatzeko eta betetzeko dugun behar hori. Bai? Dok, hauteskundeetara, aurkezten gira. Hori da, barnetik egiten den zerbait, demokrazia liberaletan, boska baten bitartez. Okay? Dok hori, bigarren bidea da. Ez bada, ibiltzen, horrek erran nahi du, en fet, biziki etxia dela, gizartea eraldatzeko eta behar sozialei irantzuteko manera, etxia dela. Kasu hortan gertatzen aldena, da, kanpotik, ez sistema barnetik eta sistemak finkatzen dituen arauetatik, baina kanpotik boterea hartzeko intentzioa. Hori da bide rupturista, irautzaile eta guzi. Hori hirugarren da. Lokoriek dira, manera, erango nuke, tradizionalak zerretik zen, finkatzen dute, egoiten dira edu hortan. Eta edu horrek pausatzen duena zer da. Na, azpitik gora eta gainetik berako mugimendu bat. Badela hor, arreman zer bait. En fet, bizi giren gizartean zer da gertatzen ari, gero depeitzen du lujaldeetaz, depeitzen du ere gaietaz, tematiketaz, eta guzi. Baina, en fet, aldarrikatzearen gauza hori geroz eta etxiago da. Boterea hartzeko posibilitatea geroz eta tipiagoa da, depeitzen du. Kontestuetaz, momentuetaz eta guzi. Baina, Ipar Euskal Herriaren zat, luzaz, hori biziki zehila zen. Zaitik ez baitzen instituziorik, propio. Dok nahi delarik Euskararen zat garapen bat eskaini, ez bada instituziorik, ez bada hori, nola iten da, Parixe bain bada, eta kanal hori, utzi da dola momentu bat. Donc, horiek kanalak dira. Nola egin boterea hartzeko eta gero boteretik norabide batzu aplikarazteko gizartean. Bazko horiek dira igotzeko manerak, na gero itzi merda jausteko maneretaz. Bazko arlo politikoak ez badu gero gorputz instituzional bat, kolorez aldatuko dut. Ez badu gorputz instituzional bat berak finkatzen dituen normak, norabideak, gizarte ereduak aplikarazteko eta unt soziala aldatzeko, ez du piperik balio, botere hartzeak. Botere politikoa hartzea, manera bat da, gero gizartea aldatzeko. Eta gizartea aldatzeko, hor ere, demokrazia liberaletan gertatzen dena, mifite erraiten dut, gertatzen dena da, demokrazia liberalen privatizazioaren joerak eragiten duena da, botere publiko edo tresna publikoek bautela eskumen geroz eta gutiago. Ez da gehiago, ez dakit hemen batzuk ezagutu duten, komisario plan edo olako tresna biziki gogor batzu. Gogor eta jainkor batzu. Garai batez boterea hartuz, zen sekulako eskumina, sekulako botere finanziala, sekulako alak ziren. Gaurko egunean, tresna horiek desertu dira, eta bakera.
Beste nubai da, boterea?
Beste toki askotan. Duko, horrek zer egiten du, gizartean, normanako entzat, gauzak eraldatzeko, nahozue, igotzeko manerak geroz eta zailagoak dira, edo behintzat ikusiak dira geroz eta zailago bezala, eta gero, botere publikoetatik hori duen esku edo eragin hori, geroz eta apalagoa da. Beraz, balantzea egiten delarik, geroz eta jende gehiagok pentsatzen du, eta ez duela piperik balio, bozkatzeak ez duela efekturi, pipipipipipi. Hori ikuspegi bat da. Ikusi behar da tendentzia, eta gero errealitatea, merezidu. Oraindik bada boterea, hemen gauza asko egiten aldira, argi zaiteko. Baina garai batean baino gutiago, hori segur. Eta horrek zer provokatzen du, ibi gogo geroz eta gehiago, edo interes gero eta gehiago, autoantolatzeko soziala, eta soziala aldatzeko sozialetik sozialera. Jendea autoantolatzen da, baduelarik behar bat bete asetu behar dena, lehortzen du bere tresna kopioa. Pum. Hor ziste?
Alternatiba.
Ok, alternatiba bat sortzen da, bai.
Ipatu duzu zelortan indiabar duela batzuetan ez dago nintuzte, ara ere?
Ba.
Hor bat, ipatu
duzu
helgu da agortuak direnean, beste bideak agortuak direnean, helgu da alternatiben sortzea. Ba. Ba, nik ez nuke hola aurkeztuko, errango nukeena da, edo gure lurraldetik begiratuz, betidanik zanela tradizio bat, osagarritasunarena. Bide ezberdinen arteko osagarritasun bat pentsatu eta eraiki da. Hori lehenik, bigarrenik, helburu bat zuen osagarritasun horrek, hegemonia kulturala eraikitzea. Pentsatzeko manerak, kanbiatzea. Besteak beste, gainean, irukiaren gainean den parte hortan, politika baino gehiago, estatu bat badelako. Edo estatuak badirelako. Eta azken batean, funtsean gertatzen ari dena zupe ipatzen duzu hortan, azken hamarkadetan, estatuaren funtzioa dela kanbiatu. Ipatzen zenuen, komisego plan, baderako egin bukatu direla, agian erran genezake, egungo egunean, estatuak beste misio batzu ditela. Eta estatuaren buru diren horiek, beste ikuspegi baten zerbitzuko direla.
Aplatzen
gaituela.
Du coup, big offsetan. Lena, alaide bada eskema bat, espedientzietan, hasteko, gehienetan ikusten da, lehenik pasa direla, iragileak bide horietatik. Laborantzakamaren bidea, fean behidatzen mani madugu, lehenik badira saiakerak bahnetik eta luzaz gauzak aldarazteko intentzioarekin. FDS-an sartuz eta guzti eta blokatuak direlarik, orduan ez delarik beste aukerarik, orduan alternatibak sekatzen dira. Eta momentu horretan sortzen dira zerak. Mekero, bada osagarritasun eskema bat, me gian berriz sartuko naiz horretan. Hasteko Ipar Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian ere, ez, me, ezta kasua ne ustez lujalde guztietan bada ikuspegi bat nun egia da nun kondutan hartzen diren praktika ezberdinak eta nun baten olako ikuspegi integral bat horrekin egin nahi dudana da tesian aztertu ditudan jende gehienek alternatiba baten ondoan praktikatzen dute baita ere, militantismo ahunt edo klasiko bat hauteskundeetan aurkezten dira eta bar. Okay? Donc bada olako zira bat. Bigarren gauzaren zat ahunt ados, afet, estatuen figura hori aldatzen ari da, ahunt. Ahunt, eta Ipar Euskal Herrian ginuen tresneri publiko falta hori beste lujaldeetan ari dira deskubritzen gerozta gehiago. Eta horrek du esplikatzen, beste lujaldeetan ere dituztela alternatiba gerozta gehiago sortzen. Hemen, afet, dugun xantza nuke hola errango, afet, zen gabezi horri esker hainbat tresna sortu dira lujaldearen partetik autoantolatuz, eta horrek sortzen duena da kultura militante hortan badela gerozta gehiago pentsamendu bat, voilà, alternatiba bat sortuko dugu pun gai hortan, eta fite pentsatzen da hori. Beste lujaldeetan ari da hori esperimentatzen eta pixkanaka. Eta ezberintasun horrek egiten du ere, hemen, bai direla, badela uin alternatibo azkar bat, eta uin horrek du egiten ere, tresna berri bat sortzen delarik, badela kapital bat, badela hor jarenik lur bat prez dena bereala hazi horri indarra emaiteko. Horrek du esplikatzen Euskal Monetaren arrakasta. Euskal Moneta sortzen delarik bere gidaritzan edo bere sortze momentuan barnean sartzen du Laborantza Ganbara, AEK eta guzi. Eta hor bada jarenik sare bat, badira baliabide batzu, badira hor aheman batzu, egiten dutena fite pizten dela iniziatiba hori. Eta gauza bera, gero badelarik energia sortzen, edo badelarik lekuko, edo trebatu, edo voilà, iniziatiba horiek pizten direlarik, bada jaanik azpigitura alternatiba oso bat egiten denak, puf. Voilà. Voilà. Eta horrek ez du kentzen, bete eskema horrek ez du kentzen, que en fait leio afera bat da. Ja? Badira leio ezberdinak, eta leioak irekitzen direlarik, zabaltzen direlarik, aukerak irekitzen direlarik, Ipar Euskal Herriko militantek senditzen dute ze bide den emankorrena. Leioa irekitzen delarik, badelarik emankortasun gehiago aintzinatzeko borroka joiten dira bide batetik edo bestetik. Enfet, hori da tesi horrek irakusten duena. Ja? Horrek zer nahi du, gaur egun alternatiben bitartez pizten direla hainbat gauza, baina bihar balin bada hemen instituzio bat gaidena erantzuteko behar sozialei, horrek berregituratuko du panorama militantea. Ok? Bo, badakizu ezer den, orai, alternatiba bat. Aski argi da. Dugu, aipatu nahi nituzke historikoak diren gauza batzu. Aipatu ditut batzu, biziki ezagunak direnak. Baina badira batzu, nahetzat, nafet, ez direnak asko ezagutzen, baina prezeski praktika hori, alternatiba baten sortzea, teorizatu eta normalizatu duaintzat hartu zutena. Eta horietan, nahi tuzke aipatu bi gutienez. Bada lehena, bazke alternatiba horien sohera, behaz, erran bezala ez da zerbait berri dena. Ipar Euskal Herrian badu hamarkadak eta hamarkadak jendea hortan ari dela. Ja? Lehenetan, bada Xaskaren sohera, astapen hori, bada laborantza argloan egin ziren lehen iniziatiba batzu, GFM lurra biziki zaharra da, adibidez badira olako batzu, arglo ekonomikoan noski, kooperatifak eta horiek, badelarik behar bat enpleguak sortzea, mantentzea, lurraldean, botere publikoek ez dutelarik behar matzen horren sohera, be plaf, autoantolatzen dira, langile batzu eta haien kooperatifak sortzen dituzte. Voilà. Hor bazen, baziren zera guzi batzu. Mena alaide, niretzat badira bi egitura eraldaketa praktika hori teorizatu edo normalizatu zutenak. Lehena da niretzat izan kolektiboa eta bigarrena da alternatiba elkartea. Mehaz pentsatzen duzuena eta esplikatuko dut zein da. Lehena behaz da izan kolektiboa. Eta izan kolektibo hori ez da bakarrik alternatibetan aritu, prezeski bat zuen ikuspegi integral bat. Izan kolektibo hori sortzen da eta ulertzen du.
Urteak edatzen dira, prez, larogoi.
Iro, eta markaren markada bukaera horako zerbait zen bertzen.
Iro, eta malau.
Eta izan horren lutzatzaileetan badira abertzale batzu ulertzen dutena mugimendu abertzalea momentu horretan minoritarioa dela eta ezingo dula irabazi hauteskunden bitartez. Iten dira kanpaina batzu, biziki azkarki, eta ateatzen diren emaitzak biziki frustragarriak dira. Dok, momentu horretan, bada berregituratze bat, bada talde bat, biltzen dena eta pentsatzen duena nola egin aintzinatzeko diren borroka ezberdinak. Ardatz ezberdinak ateatzen dituzte eta horien artean, bada adibidez, bo, ez da ezagunena, bada anaikidetza argloa, Baiona, Iruña, zera hori, berdirela nazio mailako ahreman gehiago egin Euskal Herria sortzeko, antolatzen da hori. Bada enpleguen sortzeko ardatza, gero emanen duena hemen elkartearen sohera, eta hemen elkarteak gero emaiten ditu Klefak, Errikoa, hainbat iniziatiba emaiten ditu, eta horiek alternatibak dira. Baina behuen, horiek, eta argi eta garbi pentsaturik. Alternatibak sortu behar dira, gure kabuz, antolatu behar dira, autogestiotik, asetu behar ditugu, gure beharrak Parisek ez baititu emanen. Baina behuen kolektibo horrek, egoitzik egiten zuen zala, lortzen du pentsatzen manera aski integral batean. Eta ikusten du ere, hauteskunde municipaletan aurkeztu behar dela. Hor, pizten du beste iniziatiba bat. Edo, departamentu bat behar dela. Eta hor, hagemanak idekitzen dira, miterranekin eta historio. Beaz, hor bada talde bat, afet, lortzen duena alternatiben eraikuntzearen praktika kokatzen, beste guzti horien artean. Izan kolektiboaz, en fait, jende guti horretzen da, hemen agian gehiago, me izan kolektibo horrek ukanduen gero eragina eta sortu dituen tresnak asko behindik hor dira, gero izaera zaldatu dute eta bar, na, bazen gara jortan olako gogeta bat. Pentsatu behar da gara jortan, biziki modan zela autogestioaren gauza, bazen PSU hor biziki indarrian, eta lurraldeak autoantolatzeko gogo eta hori. Errian bizi eta lan egin, eta bazen olako giro bat. Parisen partetik, voilà, etzen hainbeste espero, berzen dena garatu, ez dena, berzen garatu, bizi bat, erriko indarrekin, langileak autoantolatu, ikasleak autoantolatu, eta bar. Duko, bazen hori. Donc, hori adibide bat da. Eta gero bat da, beste kolektibo bat, alternatiba, bazelkartea. Idatzi duen, enbatan artikulu bat hori buruz. Alternatiba elkartea, guk ezagutzen duguna da, aipatu dudan hori. Alternatiben promozioa egiten duen elkarte hori. Baina, hori baino lehenago, bazen beste elkarte bat, atxak kolektiboko gaztek edo gazte horietatik sortu zena. Alternatiba elkarte bat muntatu zena. Eta horien goetaren oinahian bazena, afet, momentu horretan bazen Irakeko gerla, nahi zuten zerbait egin, Ipar Euskal Herritik, eta pentsatzen zena, da, etzela elikatu behar, estatu betoetako eredu hori. Beaz, ez sartzeko eredu hegemoniko kapitalista eta zera hortan, berzirela, beste gisa batez bizitzeko tresnak edo gauzak sortu. Adibide bat emaiteko, Coca-Cola, ikusten zuten hori zela zerbait Ipar Euskal Herriko jendeak kontsumitzen zuen A-blok, kalimutxoetan eta historio, eta gazteek. Baina behoen duan, horiek ziren ikusten ari Coca-Cola zela Amerikaren figura, figura bete-betea. Beaz, lehen da bizi saiatzen dutena da boikota bat egitea. Coca-Cola boikotatzea, ez dute lortzen bat ere Ipar Euskal Herrian Coca-Cola berdak alimutsuak edateko. Donc, ez da ibiltzen boikota. Dugu duten gogeta da, babi Coca-Colaren ordez alternatiba bat sortu behar dugu. Eta sortu behar da Euskal Cola. Eta Euskal Cola izan da Euskal Herrikoa, donc beste kola bat da, baina beste manera batez ere egina. Donc, hor sartze dituzte, komerz ekitable eta horlako azukreak eta guzi. Donc, sortzen, en fait, gazte kolektibo bat da, hor bada baituzue hogei eta hogei eta piku urteko gazte batzu. Bautena izpiritu altermondialista azkar bat, antikapitalista eta guzi, behomentuan abertzale direnak gehien entzat, dok nahi dutena Euskal Herriaren zat gauzak sortu garatu, eta sortzen dutena da, behaz, Euskal Kola hori, Euskola, sortzen dute baita ere baso behien eredua, hiek dituzte baso behiak sortzen. Gaur egun denetan erabiltzen ditugun horiek, en fet, gazte kolektibo horrek ditu sortu. freseski, plastika, petrolioa, beti oinarrizko goeta hortatik abiaturik. Pisten dute landare erregaien inguruko xantier bat, freseski petrolioa ordezkatzeko. Donc, hartze dituzte eguzkilore batzu, presabat erosten dute, seiak erakeite dituzte, ez zuten noski olako azpigitura bat, behaz, xantier hori, laburantza gamarari eman zaio ondotik, ez dakit zertan den.
Ah, marxan da.
Ba, hola.
Amigu zen da, prentza.
Champion. Afet, hori etortzen da alternatiba kolektibo kolektibo estatik.
Zabu, regaia gabaten bat utera.
Bai, bai. Uli guan, bazen, zertain jain zan da, kari.
Bai.
Bazen hori garaian, bazen hori garaian, eta horiek berek, hori itzen naiz, dok, alternatiba batzu sortzen zituzten, alternatiba konkretu horiek, sortzen zituzten, behin garatu, aski garatuak zirarik, kooperatifak sortzen zituzten, hori ateatzeko, en fet, inkubatzaile bat zen. Eta hortik sortzen ziren kooperatifa batzu, enpleguak sortzeko ere eta historio, eta historio, eta paraleloki, adibidez, landare erre gaien gaian, muntatzen zuten erritar lobi, muntatu zuten erritar lobi kampaina bat, ez baitzen legeztaturik, ezin zen legez, eta
guzti,
olioa ezarri autoa ibilazteko. Ezin da, oen dit, baina bada hor teknika bat martxan dena. Donc, voilà, alternatiba kolektibo hori, kusten usien bezala, arek sortzen zituen alternatibak zinez hori pentsatuz, teorizatuz, eta bar, eta bar. Mena, erran bezala astapenean, iniziatibak badira ahlo guzietan, logizial libreetan, euskal komunikabideak, alternatiba batzu dira, berdelarik informazio bat, hiper euskal herrikoa, hiper euskal herriko jendearen zat, edo euskal herrikoa, euskal herriko jendearen zat, euskaraz, parte hartzailea eta abar, garaian, hori ezin zen behar matu, komunikabide publikoetatik behaz, sortu ziren komunikabide propioak hemen. Eta logika hori, en fet, bada denetan. Pentsatzut gela hortan, denak sartuak girela, hainbat eta hainbat eta hainbat alternatibetan. Eta alternatiba hori esker, bet bizi gira. Bizi gira, batzu hortaz bizi dira, ia usoki. Badia batzu, euskal noretaz kontsumitzen dutena gehiena, joiten direnak, edikatzen direnak enterramak eta olako zeretan, lan egiten dutenak kooperatifa batean edo elkarte alternatibo batean, aurrak dituzte ikastoletan, ikastoletan ez dirarik udalekun ezartze dituzte, haste buruan tokiko elkarte kultural batean ari dira aixialdiak egiten, kanaldude begiratzen, eta bar luze bat, en fet, hortan bizi gira. Eta alternatiba guzi horiek, en fet, lerrokaturik bat bestearen ondoan, sortzen dute beste mundu bat. Hortan bizi gira, beste mundu bat sortzen dute. Alternatiba horiek duten abantaila ere, da gauza praktikoak eskaintzen dituzte. Ez dira ideologiak soilik. Ja? Ba dute gizarte proiektu baten ikuspegi bat atzean. Baina, atera bide konkretuak proposatzen dituzte. Eta horrek egiten du, jende asko rentzat, en fet, ikusten dute hor zerbait baiagarri, zerbait simple, eta haien bizia hobetzen duena. Do, jende handana sartzen da alternatiba horietan. Eta jende mugitze hori, mugimendu sozial bat da. Okay? Jendea mugitzen da, gizartea mugitzen da, praktikak aldatzen dira. Ez dira bakarrik ideiak, praktikak aldatzen dira, errealitatea aldatzen da. Ja? Badia batzu kontsumitzen zutena supermerkatu batean egun batez, biaren munean, beste eredu batean dira. Edo horrak ziren eskola batean, biara munean, beste batean dira. Hori aldaketa material bat da.
Nola egiten da, jendartea den bezalakoa, gainbeherako indarra azkarra da, bai gezi hori, lodi hori, importantea eta potentea, horian alternatiba sortzen da erradikalitate batetik, nahi da aldatu, onartzen ez den gauza bat utzi eta beste zerbait, errutik guri gure ideiari doak iona eta dana hon diferentea, beste helburu erradikala eta errutik aldatu nahi duena gizartea eta bizitza eta hori guztia. Eta hori abiatzen bada, na gero gauzatzen denean pragmatikoak gira, behar da jokatu den giro kapitalista, nahi dukan imperialista eta horren barnean. Yeah. Eta horren, bada, tentsio bat, eta nonbait, jo, reformismoa eta ipatzen alda, alde sozialista frantzian, historio, bada. Noa, nola ikusten duk, tentsio hori hemen, nola kudeatzen da, edo ez da.
Hori da, detektatu ginuen dialektika edo tensione bat preseski talde horietan biltzen genituelarik. Galdera bat da, nola iten diren gero erabakiak hartzeko konkretuki elkarte horietan. Berdira beti autu batzu egin, eta autu horiek beti kokatuak dira tensio batean. Tensio hori zer da, alde batetik badela gizartea eraldatzeko intentzione bat, badira baloreak, bada xede eraldatzaile azkar bat, baina ber momentuan alternatiba horiek praktikoak baitira, erortzen dira errealitatearen errealitate eta egi gordinean. Ja? Voilà. Idealak direlarik idealak dira, eta ideiak aldatzen aldira, gero aplikatzen delarik, horrek eran nahi du, momentu batean, autu batzu egin behar direla, eta autu horiek ez dira libre. Errealitatearekin...
Eta kontrako errealitatea. Ideiaren kontrako errealitatea.
Hori ere. Dok, materialki, hor badira arazo batzu pausatzen direna. Horrekin nola haritu. Azka, autu eraldatzaile horiek erortzen dira kontestu batean, bat inek egertan zuen bezala ez dena prest. Idei horiek aplikazteko berala. Gure gizartea ez da egituratua, alternatiba horiek manera garbian abikatzeko. Eker nahi du, bat dela beti tentsione bat, kostu batzu suposatzen ditu, edo jende bat ez da biltzen, inen dut eskena bat. Erradikaltasuna eta pragmatismoaren arteko. Jende gehienak pentsatzen du, edo badira diskurtso batzu, erten dutena, badira konzeptzio ezberdinak erradikaltasun eta pragmatismoaren artean, batzu. Eiten dute, badute ikuspegi bat biziki dikotomikoa dena, edo erradikalak dira, edo pragmatikoak dira. Erradikalak direnek, eiten dute pragmatikoak, moderatuak direla.
Moderatuak.
Sozialdemokratak direla, traidore, eta guzi. Asko aipatzen zen izteki bat.
Pelak.
Hori da, garai batez erabiltzen zen iztegia. Eta pragmatikoek erraiten dute erradikaletaz idealistak direla, ameslariak,
utopiak
eta istuak. Bada olako ikuspegi bat, nik errango nuke zero maila dena Café du Commerce. Militantek ez dute hori erraiten. Militantek erraiten dutena da, bai, nahi dute erradikalizan. Baina behar momentuan, errealitatearekin egin behar dute. Behar dute pragmatismo... zera bat, ere. Horrek gana edu, ez direla ez bat edo bestea, biak dira. Eta biak dira, betan. Zu, hor, pragmatismo eta erradikaltasunaren artean tengabeko tentsio. Eta gehienetan militantek, astapenetan, taldeak biltzen ziarik astapenetan, etortzen zen galdera da kursorea edo nun jartzen da maila ona. Ez da sobera erradikal izan behar bestenaz jendea galtzen dugu edo ez badugu garbi atxikitzen malin badugu gure proposamena karagarrizko kostuak ukan ditugu, ekonomikoak, ezin dugu edo irukatu izan gira eta istoru. Eta per momentuan, joite mali madira gehiagi pragmatismorutz pentsatze dutena da, gehiago gehiagi instituzionalizatzen direla, sisteman sartzen direla, lixirituak dira sistema horren barnean, haien aldarrikapenak dilutuak direla eta histori. Ulertzen duzu egiten dut. Bizitzen duzu egiten dut. Ok. Donc,
bizi izan dut.
Voilà. Etengabeko horlako tentsio baten gira.
Pratika erraldatzaileak gure lurraldean zer eta nolaz, entzun duzue Txomin Povedaren mintzaldiaren lehen partea, elduden hastean segituko halko duzue bigarren partea, mintzaldi hau grabatua izan da Donapareun bideak gunean 2023ko otsailaren 9an. Eta hogeita iruko hotsa elostegunak Donapareun Zabarik elkarteak antolaturik.